Кадерле дуслар! Тиз арада сез үсәрсез һәм зур буласыз. Башта сезне егет яки кыз, вакыт үткәндән соң яшьрәкләр сезне абый яки апа дип эндәшерләр. Соңнан олыгайгач, әби һәм бабай булырсыз. Бер вакыт үткәндән соң сезгә бу дөнья белән хушлашу көне килер. Һәм сезнең яшәешегез башка дөньяда дәвам итәчәк. Аның исеме мәңгелек яшәү. Мәктәпне бетергәннән соң сезгә һөнәр алу өчен югары уку йортына керергә туры киләчәк. Зур үскәч кем булырга теләгәнегезне хәзердән үк беләсездер инде. Ә сез берәр тапкыр нәрсә ул мәңгелек яшәү икәнен һәм анда нәрсәләр булганы турында уйлаганыгыз бармы? Әтигәнегез сезгә һәр көнне үз вазифаларыгызны тырышлык белән үтәргә кирәклеген әйткәннәре барды. Бу вазифалар турында безгә Раббыбыз, яратучыбыз Алла хәбәр итте. Ул алар турында бүләк иткән китабында сөйләгән. Бу китапның исеме Коръән. Без Аллаһны күрә алмыйбыз, ләкин Аллаһ безне һәр вакыт бик яхшы күреп тора. Аллаһ пәйгамбәрләрне сайлап алды. Һәм аларны үзе бездән нәрсә таләп иткәнен һәм җир шарында нинди яшәү рәвеше алып барырга кирәклеген җиткерү өчен җибәрде. Пәйгамбәрләр халыкны Аллаһка гыйбадәт итәргә, аңа догалар белән мөрәҗәгать итәргә чакырдылар. Тагын да Аллаһны хөрмәтләргә онытсалар, кешеләргә көчле җаза киләчәге белән кисәттеләр. Пәйгамбәрләр иң саф һәм намуслы кешеләр һәм Аллаһка бик якыннар иде. Алар башкаларга үз тотышлары һәм сүзләре белән үрнәк иделәр. Пәйгамбәрләр кешеләргә карата бик мәрхәмәтле һәм сизгер иделәр. Алар ару белмичә, үз халкын Аллаһ ризалыгы белән яшәргә өйрәттеләр. Аллаһ безгә Коръәндә пәйгамбәрләрдән үрнәк алырга һәм аларга охшарга чакыра. Коръәндә болай әйтелә: алар турындагы кыйссаларда гакыл ияләренә гыйбрәт булды. Бу уйлап кына чыгарылган хикәя булмады, ләкин аңа кадәр булганнарның хаклыгын раслау өчен һәм һәрбер нәрсәне тәфсилләп аңлату өчен һәм иман китереп инанганнар кавеменә юл күрсәтү һәм рәхмәт өчен дә. Пәйгамбәрләребез белән танышыйк. Алар кешеләргә нәрсә сөйләгәннәр, нәрсәгә безне чакырганнар һәм без ничек яшәргә тиеш. Нух пәйгамбәр. Нух пәйгамбәр җибәргән халык начар, намусыз эшләр башкаралар иде. Иң әһәмиятлесе, алар Аллаһка ышанмыйлар, төрле-төрле ташсыннарга табыналар иде. Нух пәйгамбәр аларга бер генә Аллалык турында сөйләде. Аллаһ аларны яратты һәм дөньяда бар нәрсә белән тәэмин итте. Пәйгамбәрләребез аларга ташсыннарга табынмаска кирәклеген сөйләде. Чөнки сыннар халыкка ярдәм итә алмыйлар. Тагын да кешеләргә җир шарында начарлык тараткан очракта Аллаһ аларны җәзаландырачагы турында сөйләде. Коръәндә Нух пәйгамбәр сүзләре шулай җикерелә: һәм менә без Нухны үз кавымына җибәрдек. Хакыйкатьтә мин сезгә ачык үгетләүче. Аллаһтан башка һичкемгә гыйбадәт кылмагыз. Мин сезнең өчен үзәк өзгеч көннең газабыннан куркам. Ләкин халык бик тискәре иде. Бары тик берничәсе ышанды. Ә калган имансыз халык Аллаһның ишесен түбәнсетә һәм көлә башладылар. Аллаһ пәйгамбәргә бик зур кыйммәт үзәргә әмер бирде. Коръәндә әйтелә: һәм без аңа вахи кылдык. Безнең карамагыбызда һәм безнең кылган вахи буенча кыйммә яса. Нух пәйгамбәр коры җирдә көймә төзи башлаганына имансызлар бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки тирә-якта Күп шақырымнар арасында бір нинди де диңгіз юк иде. Тағында халық қаннан қатырақ күле һәм түбенсіте башлады. Алар үзләренең имансызлыклары өчен нинди зур халакат көткәнен белмиләр иде. Кеме әзер булганнан соң яңгырлар ява башлады. Соңнан бу яңгыр бер туктаусыз атналар буена ява башлады. Елгалар ярларына чаклы тулып коры җиргә чыга башлады. Җир астыннан дулкын-дулкын чишмәләр атылды. Чишмәләр яңгыр суы белән кушылып, бөек су басуына китерде. Тирә-якны су каплады. Коры җир диңгезгә әйләнә башлады. Аллаһ Нух пәйгамбәргә аның чакыруларына һәм Аллаһка ышанган барлык кешеләрне һәм барлык хайваннарны парлап көймәгә аларга кушты. Су бер туктаусыз күтәрелә һәм күтәрелә иде. Бераздан барлык өйләр дә су астында калды. Аллаһның илчесеннән һәм көймәсеннән көлгән кешеләр суда баттылар. Көймәгә Нух пәйгамбәр белән бергә кергәннәр генә исән калдылар. Күп көннәр үтте. Ниһаят су кими башлады һәм көймә калкы урынга утырды. Сез телевизордан кайбер илләрдә булган су басуларны күргәнегез бардыр. Мондый су басулар вакытында кешеләр өй түбәләренә менәләр, тау башларына күтәреләләр һәм ярдәм килгәнен көтәләр. Кайбер вакытта алар ярдәмгә матурлы көймәләрдә яки вертолетларда гына килә алалар. Ул заманнарда су бик биек күтәрелде һәм Нух пәйгамбәрнең көймәсеннән башка халыкны коткару чарасы юк иде. Бу вакыйга тарихта Нух пәйгамбәре су басуы дип атала. Бу Аллаһ тарафыннан динсез, кыргый халыкларга карар итеп, имансызлыклары Нух пәйгамбәрне кимсетүләре өчен җибәрелгән иде. Бу яман кешеләр Аллаһ илчесенең дингә чакыруын тыңламадылар. Һәм Аллаһ җибәргән хөкемнәрне кабул итмәделәр. Пәйгамбәргә иярергә теләмәделәр. Алар су басуыннан үзләре дә котыла алырбыз, һәм моның өчен алар табынга сыннары ярдәм итер дип уйладылар. Алар Аллаһның ризалыгы булмаса, бер кем дә кешене коткара һәм халакаттан саклый алмаганын белмиләр иде. Имансыз кешеләр Аллаһның ишесенә ышанмадылар һәм көймәгә кермәделәр. Алар биек тауларга менделәр, ләкин дәү дулкыннар анда да җиттеләр һәм аларны баткаклыкка алып китәләр иде. Муса пәйгамбәр. Бұрынғы Мисыр элекке мәдәниетләрнең берсе. 3000 ел элек мисырлыларда язу булган. Алар укырга, һәм язарга белгәннәр. Алар Нил елгасының уңдырышлы җирләрендә яшәгәннәр. Бик күп уңыш җыйганнар. Бу бөек елга Бұрынғы Мисырдә зур дәүләт төзелүнең нигезе булып торган. Нил елгасы бик озын. Ул Африка җирлегенең яртысыннан ага. Елга якында су күп булганы өчен Мисыр халкы ел әйләнәсенә уңыш җыйганнар. Шуның өчен Мисыр уңышка һәм бәрәкәткә ирешкән. Бұрынғы Мисырның дәүләт башлыкларын фирғауннар дип атаганнар. Күп фирғауннар имансыз иделәр. Алар Аллаһның хөкемнәренә буйсынырга теләмәделәр. Тәкәббер һәм катты дәүләт башлыклары иделәр. Үзләрен Аллаһ дип игълан иттеләр. Башка халыкларны үзләренең коллары итеп тойдылар. Бигрәк тә фирғауннар Исраиль халкы белән начар мөнәсәбәттә иделәр. Каты хылыклы фирғауннар аларны иң авыр эшләрдә эшләргә мәҗбүр иттеләр. Кешеләр бөтенлеге белән фирғауннның теләкләренең идарәсендә иделәр. Һәм алар фирғаунга каршы сүз әйтә алмыйлар иде. Нинди генә буйсынмалыкта да фирғаун кем булганына карамастан үтерә иде. Ул балаларны да жәлләми иде. Фирғауннар сыннарга табынганнар. Алар бер Аллаһлыкны танымаганнар. Бик каты явызлыгы белән билгеле булган бер фирғаунга Аллаһ Муса пәйгамбәрне җибәрде. Муса пәйгамбәр фирғаунны һәм Мисыр халкын хакыйкый дингә чакырырга, Исраиль халкын кыллыктан азат итәргә һәм фирғаунның явызлыгыннан коткарырга тиеш иде. Муса пәйгамбәр һәм аның абыйсы Харун фирғаун янына бер Аллаһның барлыгын сөйләргә килделәр һәм Аллаһка гына гыйбадәт итәргә чакырдылар. Коръанда безгә Аллаһ Муса пәйгамбәр фирғаунга сөйләгән сүзләрен китерә. Муса әйтте: «Эй фирғаун, мин ғаләмнәр Раббысының рәсүле, Аллаһ турында миңа хаклыкны гына әйтергә тиешле. Мин Раббыгыздан ачык аңлатмалар белән килдем. Һәм минем белән Исраиль угылларын җибәр». Фирғаун бик тәкәббер һәм үз-үзен сөючән кеше иде. Ул ачулы килеш Аллаһның ишесен сарайыннан куарга әмер итте. Ул бөтен кешенең үзенә багышлы булганына ышана иде һәм Аллаһка каршы чыкты. Ләкин фирғаунда булган барлык идарәчелекне, байлыкны, җирлекләрне Аллаһ аңа насыйп итте. Әмма тәкәбберлек фирғаунны әси иткәнгә күрә, Муса пәйгамбәр сүзләрен аңларга һәм тыңларга теләмәде. Фирғаун ачуланды Муса пәйгамбәр һәм Харунны ил идарәсен тартып алуда гаепләде һәм икесен дә җәзаландыру белән янады. Соңнан Аллаһ Мисырга күп бәләләр җибәрде. Бу Аллаһның хәбәрләрен күреп, Фирғаун уйлансын өчен. Әмма Фирғаун һәм аның халкы уйланмадылар һәм тәүбә итеп Аллаһка юнәлмәделәр. Алар үзләрендә тәкәббер һәм явыз тотуларын дәвам иттеләр. Аллаһның җибәргән бәләләренә карамастан, Фирғаун тырышлык белән Аллаһның бөеклеген инкар итте һәм хакимнәрен кабул итүдән баш тартты. Аллаһ ишесенә Исраиль халкын Мисырдан чыгарга әмер бирде. Муса пәйгамбәр төнлә яшерен рәвештә үз халкы белән Мисырдан китте. Әмма фирғаун ул ачудан үз гаскәре белән Муса пәйгамбәрен һәм халкын куып китте. Фирғауын Исраил халқын һәм Аллаһ илшесен ҡыуып еткәндә, алар диңгез яр буйында иделәр. Ҡайберләре төшөнкөлөккә бирелделәр, чөнки үлемнәре бик яҡын иде. Фирғауын ғәскәре бер мизгел эчендә ҡыуып етәр иде, ә аларның саҡланы урыны булмады. Әммә Муса пәйғәмбәр шуғы юлы булмаған ваҡиғаға ҡарамастан, төшөнкөлөккә бирелмәде. Аллаһҡа сыйыныуын дәвам итте. Һәм мөғжиза хасил булды. Аллаһ ишесене таяғы белән диңгезгә суғарға ҡушты. Пәйғәмбәр мыны үтәгәндән соң, диңгез икегә ярыла башлады. Су ике тау кебек күтәрелә башлады. Халыҡ Фирғаун ғәскәрен ҡотолоп диңгезне кишә алсын өчен диңгез төбөндә юл ашылды. Бу Аллаһ тарафынан Муса пәйғәмбәр өчен яратҡан иң зур мөғжизаларның берсе иде. Исраил халқы диңгезне кишкәннән соң, су кирегә йомылып, диңгез кушыла башлады. Ә аларның эзләреннән куып килгән Фирғаун ғәскәре белән суда баттылар. Алла Ҡөрәндә бу мөғжизалы ваҡиға турында шулай хәбәр итә. Фирғаун нәселе һәм алардан элек булучыларның ғәдәте кебектер. Аллар Раббыларының аятларын ялғанға шығарғаннар. Біз исә аларның гынахлары өчен халәк иттердек. Һәм Фирғаун нәселен ғарқ иттек. Алар барысы да залимнәр иде. Фирғаун өзінің суда батып үлуін аңлағаннан соң, Аллаһҡа йүнәлеп, ҡотҡарыуын ялвара башлады. Ул хәзер Аллаһҡа ышаныуын һәм тәүбә итеүе турында әйтте, әммә үлеме алдындағы тәүбәсе аны ҡотҡармады. Аллаһ йырлыҡаушы, әммә Аллаһ Ҡөрәндә соңғы мизгелләрдә китерелгән тәүбә файда китермәгәне турында хәбәр итте. Шундай уҡ хәл Фирғаун белән дә булды. Шулай булғас, без Аллаһ ризалығы өчен генә йәшәгәнебезне онотмаска тейешбез. Һәм Фирғаун хатасыннан читләшергә тейешбез. Әгәр дә без ғүмеребез буена Аллаһ Ҡөрәндә ҡушҡанча йәшәү рәүешен алып бармасаҡ, соңғы минутлардағы тәүбә безгә файда китермәс. Мөхәммәт пәйғәмбәребез. Мөхәммәт пәйғәмбәр Аллаһ тарафынан кешеләргә җибәрелгән иң соңгы пәйғәмбәр иде. Ә ул китергән изге Ҡөрән Аллаһның иң соңгы китабы. Ҡөрәнгә ҡәдәр булған китаплар кешеләр яғыннан бик ныҡ үзгәртелгән иде. Бу китаплар ваҡыт үтеү белән онотолалар. Кешеләр анда язылғандарға эйәрмәй башлайлар. Кешеләр китапларны үзгәртәләр һәм үзләренә-үзләре хөкөм шығара башлайлар. Моннан соң Аллаһ изге Ҡөрәнне җибәрә һәм Аллаһ Ҡөрәнне үзгәрештән саҡларға сүз бирә. Кешеләрнең берсе дә аны үзгәртә алмай. Аллаһ Ҡөрәнне үзенчәлекле саҡлауы турында хәбәр итә. Ҡөрәндә шулай әйтелә. Без бит искә төшөрөүне индердек, һәм без аны саҡлайбыз да. Бу аяттәге без сүзе Аллаһны аңлата. Аллаһтан башҡа илаһ юҡ, һәм аның ярдәмчесе юк. Аллаһның бар нәрсәгә көче җитә. Ул шиксез белем һәм көч иясе. Соңғы пәйгамбәрбез Мөхәммәт ерак түгел заманда яшәде. Якынча 1400 ел элек. Бу сәбәпле безнең заманга чаклы пәйгамбәрбез турында күп мәгълүмат сакланып калды. Ул җибәрелгән кавымга Коръәндә бирелгән хакыйкатьне сөйләде. Ул Аллаһка буйсынырга һәм дуа белән мөрәҗәгать итәргә чакырды. Кавымына юмарт һәм мәрхәмәтле булырга Ашылу һәм явыз булмаска әйтте. Бер кашанда бер-береңне алдамаска, һәр вакытта мохтаҗларга ярдәм итәргә. Ул шулай ук бирелгән нигъмәтләр өчен Аллаһка рәхмәтле булырга чакырды. Буларны үтәгән вакытта бу дөньяда һәм үлемнән соң мәңгелек дөньяда бәхетле булачакларын әйтте. Әмма Мәккә шәһәрендәге кайбер тәкәбер кешеләр пәйгамбәрбезнең чакыруына колак салмадылар. Алар аңа күп авырлыклар китерделәр. Аны тилеу булуында гаепләделәр. Үтерү белән янадылар. Барлык байлыгын тартып алдылар. Пәйгамбәрбезне һәм аңа иярүчеләрне Мәккә шәһәрен ташлап китергә мәҗбүр иттеләр. Әмма Аллаһ каты йөрәкле кешеләргә Коръәнне һәм динне юк итәргә юл куймады. Коръән безнең көннәргә кадәр бер нинди үзгәрешсез килеп җитте. Мөхәммәт пәйгамбәр Мәккәдән Мәдинәгә күчте. Мәдинә халкы пәйгамбәрбезгә һәм сахабаларны бик яратып каршы алдылар, төрлечә ярдәм иттеләр. Мәккә халкы белән туры урыны һәм ризыклары белән уртаклаштылар. Мәдинәдә торучылар пәйгамбәрбезгә ярдәм иткән иң беренче халык булдылар. Аллаһ Коръәндә үзеннән курыкканнарга һәм гынахларда ярлыкавын теләгәннәргә Мөхәммәт пәйгамбәргә иярергә әмер итә. Коръәндә әйтелә: Аңа мөрәҗәгать иткәндә, аннан куркыгыз һәм намаз үтәгез. Мөшриклардан булмагыз. Шуңа күрә Аллаһ безне яратканын теләсәк, пәйгамбәрбезнең нәсихәтенә игътибар итәргә, аның буйырганнарын үтәргә тиешбез. Кадерле дуслар, бу кинода без бары тик Аллаһ кешеләргә җибәргән 3 пәйгамбәр турында белдек. Дөньяда җибәрелгән барлык пәйгамбәрләр дә кешеләрне Аллаһ юлында хезмәт итәргә чакырганнар. Үз вазифаларын үтәгәннәре өчен халыктан бер нәрсә дә өмет итмәгәннәр. Алар Аллаһның хәбәрләрен кешеләргә җиткергәннәр. Бу вазифаны Аллаһ йөкләгәне өчен башкарганнар, чөнки Аллаһны каты яраталар иде. Һәм аның ризалыгын казанырга телиләр иде. Пәйгамбәрләребезнең вәгъзләре барыбызга да кагыла. Безнең бурыч Коръәнне һәр көн укырга һәм пәйгамбәрбез шикелле булырга тырышу. Бу очракта без бу дөньяда һәм мәңгелектә бәхетле булырбыз. Сез әлегә яш, әмма онытмагыз, бер вакыт сез дә олыгаеп әби, бабай булырсыз. Кайбер кешеләр сезгә Үлем һәм мәңгелек тормыш турында уйланырга иртә әле, дип әйтерләр. Ләкин сез аларга, Аллаһ безне үз янына алачагы вакыт билгеле түгел, дип җавап бирә аласыз. Ул безне 1 елдан, 10 елдан соң үз янына алырга мөмкин. Сез буның турында уйлаганнан соң, үз вакытыгызны бушка үткәрмәскә кирәклеген аңларсыз. Һәм Аллаһ сезне күрергә теләгән кеше дәрәҗәсенә омтылырга тиешсез. Бу очракта Аллаһ сезне бик яратыр, ә Аллаһның яратуыннан башка яхшырак нәрсә юктыр.